Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cum și din ce surse poate fi acoperit imensul deficit bugetar al regiunii Transnistrene? Spinoasa problemă a reformei fiscale și intențiile de reformă ale noii administrații din Tiraspol. Ce vor discuta președinții Igor Dodon și Vladimir Putin la Moscova? Și ideea federalizării promovată de liderul moldovean și ce cred despre ea locuitorii de pe malul Nistrului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Asociația Promolex i-a cerut președintelui Igor Dodon să abordeze încălcarea drepturilor la educație în regiunea transnistreană la întrevederea sa cu liderul rus Vladimir Putin din 17 ianuarie la Moscova. Într-un apel, organizația neguvernamentală amintește că Rusia a fost găsită responsabilă de încălcarea acestor drepturi de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2012, în urma unui proces inițiat de 170 de părinți și elevi de la școlile cu predare în limba română din stânga Nistru. Cu regret, autoritățile Federației Ruse au ignorat demersurile reprezentanților și ale reclamanților de a executa hotărârea curții, iar drepturile persoanelor ce doresc să studieze în baza programului educațional al Ministerului Educației de la Chișinău rămân încălcate în continuare, spune Promolex. Președintele Dodon, care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia, nu a comentat deocamdată apelul. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a declarat că dacă pacificatorii ruși vor pleca din regiunea transnistreană, acest lucru ar putea transforma și Transnistria și Republica Moldova într-un punct fierbinte. Vorbind joi la Tiraspol, Krasnoselski a mai spus că la recenta întâlnire cu Igor Dodon a găsit înțelegere în această privință din partea noului președinte moldovean. Potrivit portalului Novosti Bayamer, Krasnoselski a spus și că recenta întâlnire de la Bender a avut loc la cererea lui Dodon și că nu a discutat cu acesta despre reglementarea politică a conflictului de pe Nistru. Administrația nerecunoscută de la Tiraspol intenționează să deschidă o reprezentanță la Moscova. Noul lider transnistrean Vadim Krasnoselski a făcut anunțul joi spunând că reprezentanța se va ocupa de stabilirea relațiilor cu Duma de Stat și cu alte organe ale puterii din Federația Rusă, de dezvoltarea legăturilor economice și va oferi sprijin juridic și consultativ persoanelor cu așa zisa cetățenie transnistreană. Potrivit lui Krasnoselski, șeful viitoare reprezentanțe va fi Alexandru Caraman, cel care a fost și primul vicepreședinte al autoproclamatei Republicii Nistrene până în 2001 și care a deținut în 2014 funcții importante în executivul autoproclamatei Republici Populare Donetsk. Caraman figurează pe lista persoanelor care cad sub incidența sancțiunilor europene și americane impuse în legătură cu agresiunea Rusiei în Ucraina. Intenția deschiderii reprezentanței lui Krasnoselski la Moscova a fost criticată de oficialități de la Chișinău, care consideră că aceasta nu va face decât să îndepărteze cele două maluri ale Nistrului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Executivul de la Tiraspol este în căutarea mijloacelor financiare care să acopere imensul deficit bugetar al regiunii. De unde se pot găsi bani? Este întrebarea la care trebuie să răspundă concepția politicii bugetar-fiscale pentru acest an și în perspectivă medie, a spus miercuri șeful executivului Alexandru Martinov la o ședință dedicată bugetului și problemelor economice ale regiunii. Martinov a constatat că până acum executivul și Sovietul Suprem de la Tiraspol nu au avut o viziune comună problema deficitului bugetar, iar acesta este un risc imens. Nimeni nu va investi niciun dolar într-o economie în care nu este limpede cum vor fi onorate angajamentele sociale, a spus Martinov, citat de serviciul său de presă. Iar dilema, așa cum a formulat-o el, constă aparent în reducerea, pe de o parte, a presiunii fiscale și, totodată, asigurarea unor venituri care să poată acoperi nevoile sociale. Până atunci, însă, i-am întrebat pe mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender, de unde se pot lua bani pentru acoperirea deficitului bugetar.
Ну, может быть, надо и действительно быть поэкономнее и не расфинкиваться этими средствами.
Сначала с коррупцией разобраться, остальное все наладится.
У нас неоткуда черпать, поэтому я даже не знаю, на что я не рассчитываю и откуда буду брать, если честно. У нас ни заводов, ничего, как только, как говорится, не знаю.
Развивать сельское хозяйство, ну, скотину, мясо, коров, свиней. В селах есть же люди. Тут край богатый, денег можно много делать. Кому-то выгодно привозить. Восстановить мелиорацию, все восстановить, фермы, восстановить, деньги взять где-то. Там же фермы остались, просто они разворованы, и все. Надо восстанавливать, как в Григориопольском районе повосстанавливали, в Дубосарском, так и тут, в Слободзейском, повосстанавливать старые фермы и мелиорацию, бассейны все, и выращивать корм для скота, скот завозить. Будет свое мясо, а не привозное. Не говядина вот эта, не индюшатина привозная. Также вот в Подмосковье сколько индюшатины выращиваю.
Ну, естественно, нужно развивать сначала свое производство. Ну что, у нас мало спонсоров в городе. Вот их надо просить, чтобы они тоже посмотрели на нашу обстановку и на пенсию маленькую, которую нам дают. Ну, надеемся, что новое правительство может и за нас подумает.
Вот эти хулиганы, пьяницы, матершинники, вот их за шкирку и пусть они моют и метут город, потому что все настолько загажено. Потом, сколько у нас еще собак, почему бы их не обязать платить какой-то налог за содержание собак? А что нет? Пусть будет. И еще. У нас, мне кажется, очень много милиции, да, или там полиции. И никогда их нигде не видно. Абсолютно. Почему нет? Почему не штрафуют вот эти, которые на шашлыки ходят там? Они оставляют такую грязь. Почему экологическая милиция, наверное, есть, но мы ее не знаем, мы ее не видим.
Noul șef al executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a spus că una din prioritățile echipei sale va fi o amplă reformă a sistemului de impozitare. La aceeași ședință de miercuri, el a trasat ca unul din principalele obiective stabilirea unui prag optim al presiunii fiscale asupra economiei transnistrene. Cu cât mai jos este nivelul de dezvoltare al unui stat, cu atât mai mică trebuie să fie presiunea fiscală, a spus Alexandru Martinov, adăugând că numai statele puternice cu investiții stabile își pot permite impozite mari și a conchis, citez, dacă ne dorim dezvoltare, presiunea fiscală trebuie redusă. Despre intențiile de reformă fiscală ale executivului transnistrean, colega mea Alina Griu a stat de vorbă cu analistul economic din Tiraspol, Sergei Melnicenko.
Nu om говорил о справедливой налоговой реформе.
Da, el spunea despre o reformă echitabilă a sistemului de impozitare. Este o istorie mai veche. Până în anul 2000, în Transnistria funcționa sistemul de impozitare clasic, care consta din trei impozite. Impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, TVA, și impozitul pe proprietatea persoanelor juridice. După anul 2000, aceste impozite au fost de facto unificate într-un singur impozit, care este aplicat acum și care se numește impozitul pe venitul organizațiilor. S-a optat atunci pe principiul impozitării pe domenii, când la stabilirea valorii impozitului se ține cont de diferența dintre costul inițial al producției și de alte aspecte. Și se presupunea că mărimea acestor impozite în fiecare an va fi modificată prin legea bugetului, în funcție de conjunctura de pe piețele internaționale și de alți factori. Ce s-a întâmplat după 2012, când s-a schimbat puterea? Fosta conducere a declarat că unul dintre motivele pentru care economia s-a dus la fund este caracterul inechitabil al impozitării, care punea într-o situație mai privilegiată comerțul angro și cu amănuntul și nu domeniul producției. Este o chestiune foarte discutabilă, dar cu toate acestea, reforma fiscală a devenit piatra de încercare în contradicțiile dintre președinte și executiv pe de o parte și Sovietul Suprem de partea cealaltă, atât cel de legislatura a cincea, cât și cel actual de legislatura a șasea. Aceste contradicții au durat din 2012 până acum. De patru ori, ba președintele, ba executivul, au propus o reformă fiscală și adoptarea unui nou cod fiscal. De fapt, noi nu avem acum un cod fiscal, deși documentul trebuia elaborat de la zero, punând la bază experiența rusească, unde se aplică sistemul clasic de impozitare. De altfel, în majoritatea statelor lumii funcționează sistemul fiscal bazat pe trei impozite. Unul din argumentele pentru aceste inițiative era faptul că principalii parteneri comerciali ai Transnistriei sunt țările în care se aplică sistemul clasic cu cele trei impozite.
То, что основными контрагентами Приднестровья являются те страны, торговыми партнерами, в которых действует классическая система.
Și atunci, care era problema dacă și puterea executivă și cea legislativă erau de acord cu necesitatea schimbării sistemului fiscal?
Sovietul Suprem era de părere că nu în sistemul fiscal stă rădăcina problemelor economice ale Transnistriei, ca și acum, în condițiile actuale, întreprinderile de succes care au un management eficient pot lucra cu orice partener comercial extern care lucrează în baza sistemului clasic de impozitare. Nu asta este important. Și până la urmă, această dispută nu-și găsea soluție. Și lucrurile nu mergeau mai departe, deoarece codul fiscal trebuia să fie adoptat de Sovietul Suprem. Mai existau argumente de genul că e nevoie de pregătirea cadrelor, e nevoie de o perioadă de trecere, că trebuie pregătite softurile necesare. Și în final, chestiunea a rămas suspendată. Și se manevra exclusiv cu mărimea cotei impozitelor pentru fiecare întreprindere în parte. Altceva este că pentru susținerea unor sectoare erau introduse unele facilități fiscale, se umbla la cotele impozitelor pe venitul organizațiilor din domeniile respective și așa mai departe. După alegerile din decembrie, tema, chiar dacă nu este neapărat una prioritară, dar a fost abordată de șeful executivului. Vorbind despre sarcinele noului executiv, Alexandru Martinov a spus așa, și îl citez: economia Transnistriei are nevoie de un sistem echitabil și eficient care redistribuie veniturile persoanelor fizice și juridice, ținând cont de necesitățile bugetului și necesitățile creșterii economiei. Denumirea instrumentelor fiscale este secundară, legislația fiscală trebuie să fie flexibilă și să ofere posibilitatea pentru plătitor să aleagă regimul fiscal. Citat închis. Care este esența acestei declarații, dacă e să o traducem într-un limbaj mai accesibil? De fapt, ideea este că nu contează ce culoare are pisica, important e să prindă șoareci. Nu aș spune că pentru administrația acum chestiunea reformei fiscale este sarcina prioritară. Este evident că în situația actuală, noua putere trebuie să adopte măsuri operative și în alte domenii decât modernizarea sistemului fiscal. Dar cel mai probabil va fi aleasă tactica diversificării sau aplicării în paralel a mai multe variante de regimuri fiscale. Și atunci când vor fi câteva regimuri, atunci singuri agenții economici îl vor putea alege pe cel care îi se potrivește mai bine.
Будут выбирать те или иные налоговые режимы, налоговые системы, по которым они будут налоги.
Adică vor avea o alegere liberă între mai multe sisteme de impozitare?
Da, de exemplu, în Transnistria există deja, de fapt, câteva sisteme. Antreprenorii individuali au patentă antreprenorială. Un al doilea sistem de impozitare este aplicat așa numitelor întreprinderi mici, cu un număr mic de angajați până la 15 persoane, care beneficiază de un sistem fiscal simplificat și de rapoarte contabilicești simplificate. Aceste modele vor fi luate, cel mai probabil, ca bază pentru noul sistem. Dar este prematur, acum să spunem, dacă va exista o modernizare globală a sistemului de impozitare. Asta inclusiv pentru că această problemă nu este cea mai acută care există acum în regiune.
Există vreo legătură dintre această declarație care vorbește despre reformarea sistemului fiscal și acordul de asociere cu Uniunea Europeană a părții economice a acestuia, în baza căreia mulți agenți economici transnistreni fac comerț cu Uniunea Europeană? Anul trecut a fost stabilită o perioadă de trecere de 2 ani în care regiunea transnistreană ar fi trebuit să-și reformeze sistemul de impozitare.
În primul rând, eu nu am nicio informație și nu știu cine o are despre ce presupunea de fapt acea decizie a Uniunii Europene de prelungire a regimului preferențial și care au fost de fapt angajamentele pe care și le-a asumat în context Transnistria. Despre aceasta nimeni nu a vorbit la modul public. Au prelungit regimul preferențial și foarte bine. Au înghețat situația așa cum este. Și de aceea mi-este greu să spun dacă a fost o condiție, această trecere la noul sistem fiscal. Experții străini de la Institutul de Cercetare Berlin Economics au insistat și au recomandat executivului de la Tiraspol să introducă TVA-ul și să încerce să minimalizeze scăderea veniturilor la buget din alte surse, din încasările vamale și așa mai departe. Nu cred că a fost o condiție de genul unui ultimatum. Dacă nu introduceți alt sistem fiscal, care funcționează în majoritatea statelor lumii, atunci noi întrerupem regimul preferențial din comerțul cu Uniunea Europeană. Iată de ce mi-e greu să judec fără să știu detaliile.
которая действует в большинстве стран мира, то мы прекращаем преференциальный режим в торговле с Евросоюзом. Поэтому тут трудно судить, не зная деталей.
Opinia analistului economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko. Cum se vede de la Chișinău, spinoasa problema reformei fiscale în regiunea transnistreană, în special în partea ce ține de nevoia introducerii TVA pentru a ușura comerțul cu principalii parteneri comerciali. Lina Grâu a încercat să afle, discutând și cu directorul executiv al Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme, Galina Șelari.
Безусловно, эту проблему Приднестровью надо было решать, ну, потому что если основные внешние торговые...
Indiscutabil că Transnistria trebuie să rezolve această problemă, pentru că este evident că dacă cei mai importanți parteneri comerciali lucrează conform altor reguli, nimeni nu se va adapta în mod special la condițiile din Transnistria, nici măcar din Republica Moldova, mai ales având în vedere ponderea noastră mică pe piețele externe. Iată de ce nu am niciun fel de dubii în privința faptului că problema trebuie rezolvată. Întrebarea de bază este cum se poate soluționa această problemă, pentru ca nu doar să fie efectuată o reformă a sistemului fiscal pe malul stâng al Nistrului, ci să fie și îmbunătățite relațiile cu agenții economici de pe malul drept al Nistrului. Și la noi au loc în permanență schimbări în sistemul fiscal. Chiar se discută despre faptul că unele capitole ale codului fiscal trebuie adoptate în redacție nouă. Iată de ce este important ca aceste procese de reformare care au loc pe ambele maluri ale Nistrului să fie, dacă nu intercorelate, cel puțin să se aibă în vedere măcar unele puncte comune care să permită să fie îmbunătățită sau ridicată calitatea relațiilor dintre agenții economici, să se facă mai avantajoase relațiile dintre agenții economici care lucrează atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Nistrului. Ceea ce presupune că schimbările care au loc pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să fie elaborate având în vedere niște reguli care să permită agenților economici de pe ambele maluri să lucreze unii cu alții și să lucreze eficient. Și din acest punct de vedere, aș vrea să remarc că experții străini vorbesc despre necesitatea introducerii TVA, anume cu scopul de a simplifica relațiile reciproce dintre agenții economici din Transnistria la efectuarea operațiunilor de import-export, în primul rând cu Uniunea Europeană. Și experții misiunii EUBAN vorbesc despre faptul că această reformă trebuie făcută, chiar dacă subliniază că nu este o problemă care trebuie soluționată în viteză. Aici trebuie să se țină cont mai ales de calitate. Cam același punct de vedere este împărtășit și de experții de la Berlin Economics, care au făcut cercetări solide atât a economiei transnistrene, cât și a impactului schimbării condițiilor de comerț cu țările Uniunii Europene asupra economiei regiunii, în primul rând asupra posibilității accesului mărfurilor transnistrene pe piețele europene. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, acest aspect al reformei fiscale este foarte important din simplul motiv că Republica Moldova și țările Uniunii Europene absorb în acest moment cam 70% din exporturile Transnistriei.
Opinia directorului executiv al Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme de la Chișinău, Galina Șelar, consemnată de Lina Grâu. Să adăugăm doar că, potrivit datelor serviciului VAMAL de la Tiraspol, anul trecut volumul comerțului regiunii s-a redus cu 19% și a constituit 1,5 miliarde de dolari. Exporturile au scăzut cu 13%, iar în anul precedent s-au redus cu alte 17%. De câțiva ani, cota exporturilor transnistrene în Federația Rusă se menține la un nivel foarte jos, de circa 8%, iar cauza acestei situații, potrivit executivului de la Tiraspol, ar avea legătură cu devalorizarea rublei rusești și politica de substituire a exporturilor occidentale promovată de guvernul Federației Ruse. Aceasta nu este o problemă a Federației Ruse, ci este o hibă a Transnistriei, consideră șeful executivului din Tiraspol, Alexandru Martinov. Și în timp ce exporturile din stânga Nistrului se fac sub marca produs în Moldova, Federația Rusă a impus taxe suplimentare și embargouri asupra majorității exporturilor moldovenești, ca și a celor din Ucraina. Totodată, Uniunea Europeană a extins din 2016 regimul de comerț fără taxe asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv asupra regiunii transnistrene.
Aici Radio Europa Liberă.
Problema taxelor și embargourilor impuse de Rusia exporturilor de produse moldovenești și reglementarea transnistreană sunt doar câteva din subiectele centrale de pe agenda discuțiilor de săptămâna aceasta de la Moscova dintre președintele moldovean Igor Dodon și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Mai multe a căutat să afle în ajun colega mea Valentina Ursu, discutând cu viitorul consilier prezidențial pe probleme de politică externă, Andrei Neguța, care face parte din delegația oficială.
spun că asupra la ce își concentrează partea moldavă. Desigur, în afară de subiectele noastre vor fi și cele propuse de Federația Rusă. Noi putem numai să presupunem care. Dar noi, domnul Dodon a spus aceasta și până la venirea în clădirea președintelui și după asta. Deci, în primul rând, momente legate cu exportul producției Moldavei. Care sunt acele condiții de revenire? Deci, care e gradul de credibilitate că noi putem controla ca să lipsească reexportul acestei producții, deci, din terțe țări? Și în cazul acesta, deci, înseamnă că această revenire poate să vină mai târziu. A doilea moment este totul în jurul migranților moldoveni. Statutul lor, 40.000 care se află acasă, nu pot cumpăra bilet la tren, la avion, fiindcă vor fi întorși înapoi. O mare parte de cetățeni moldoveni se află în Federația Rusă. De mult au încălcat regulamentele Serviciului Federal de Migrațiune referitor după 90 de zile să revii acasă. Și este o frică mare că ei liber se pot întoarce acasă. Dar revenirea în Moscova, în orașul în care se află el, nu va fi posibil. Iată momentul acesta. Și desigur, momente legate cu protecția socială a lor. Ei acolo lucrează, nimeni nu le consideră anii aceștia ca staj la pensie, n-au loc de falcări sociale, deci și așa mai departe. Iată, blocul acesta, care îl putem numi migranți, va fi propus de partea Moldavă să fie discutat.
Ce loc va ocupa soluționarea problemei transnistrene în cadrul acestui dialog între Igor Dodon și Vladimir Putin?
Acest subiect de asemenea planificăm să-l discutăm. Suntem siguri că și partea rusă ne va propune, nu întâmplător, consilierul pentru reintegrare, consilierul președintelui Vasilișova, care este un bun specialist în acest domeniu, este membru a acestei delegații. Desigur că aici noi considerăm că Federația Rusă, în primul rând Federația Rusă, are nevoie de anumite precizări, să are în vedere nivelul de discuție ruso-american, care este cauzat de venirea unui nou președinte. Inaugurarea lui și primele discuții telefonice, întrevederi, sunt necesare Federației Rusă pentru a înțelege ce schimbări geopolitice se poate de așteptat în regiunea noastră. Aici mă refer în primul rând la apropierea sau oprirea NATO de frontiera rusă. Momentele acestea tot au o importanță destul de mare pentru a începe a soluționa problema transnistreană.
Lăsați să se înțeleagă că poate fi găsită o soluție pentru problema transnistreană dacă ajung la un compromis, consens, Moscova și Washingtonul?
Da, în momentul acesta poate grăbi, accelera soluționarea problemei transnistriene. Este o parte componentă. Și a doua, desigur, pe intern, deci relațiile noastre cu Moscova, deci atitudinea dintre Chișinău și Tiraspol. S-a făcut primul pas prin întrevederea aceasta foarte de mult criticată, însă cei care consideră că noi trebuie să soluționăm, să unim cele două maluri ale Nistrului, aceasta nu este posibil de făcut fără întrevederi.
Opinia fostului ambasador al Moldovei la Moscova, Andrei Neguța. Președintele Igor Dodon este și un susținător declarat al soluționării conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova, idee compromisă în mare parte după eșecul așa zisului memorandum COSAC din 2003. Am încercat să aflăm însă ce cred despre aceasta mai mulți locuitori din stânga Nistrului.
Лучше по-другому, мне кажется. Только не молдавским, я знаю, как всегда от Молдавии не сильно. Но конфликты, чтобы ни туда не соединиться, чтобы Румынии попасть. Так было все время разговор.
Я думаю, такое это не будет. В 2006 году мы высказались за независимость. Я не вижу такого, я считаю, что такое не будет. Мы все делаем, стараемся, вот ближе с Россией уже и так. Ну, не знаю. Выбрали президента, может, он уже что-то решит.
Мне кажется, лучше, когда мы отдельно от них. Мы как-то были отдельно, значит, неплохо нам было.
Это, я думаю, будет нормально. Непризнанность наша, она хорошего ничего не дает. Бизнеса никакого нет. Люди, посмотрите, город пустой. Все поуезжали. Уезжали куда? Уезжают в Европу, уезжают в Россию работать. А здесь ноль. Потому что мы зажаты здесь, непризнанные. Никто сюда не будет вкладывать деньги.
Вот в Европу ездят машины, и они с номерами с нашими, они их туда не пускают. Вот и это первое, а там...
Они президента не пускай решают. Мы будем подчиняться тем, что они сделают. Ну, от нас как бы зависит, ну, я не знаю, что.
Ну, я думаю, что будет лучше в том плане, что единая как бы республика, будет больше возможностей в промышленности, вот работают предприятия. Ну и все равно единое государство это есть. Единое государство, а не раздробленное, как уже показал опыт наш жизненный, как это все получается.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol. Colega mea, Valentina Ursu, a căutat să afle și părerea mai multor oameni din satul Coșnița, localitate aflată în stânga Nistrului, dar sub jurisdicția Republicii Moldova.
Transnistria e a noastră și trebuie să fie sub jurisdicția Moldovei. Nu aparte, este făcut special Sibă-Corusie. Special e făcut și de mulți ani în urmă. Și mi se pare că niciodată rușii n-ar s-o dăi să fie cu noi.
S-au întâlnit domnul Dodon cu domnul Krasnoselski. Însuflă încredere că lucrurile se vor mișca?
Timide de Moscova. Și așa le spun Moscova și România. Aici mă joacă rolul și America, nu știu cum așa mai departe, și acolo s-a schimbat președintele în America, și aici depinde de însuși.
Я бы хотела, конечно, было как когда-то 30 лет назад. Сел и поехал. Никаких границ, ничего. Я за это. Ну, видите, какая жизнь получилась. У кого-то карман, наверное, маловато денег, и поэтому они стараются себе. Так что я хочу за мир и дружбу, чтобы все мы были, и Приднестровье, и мы, чтобы жили в мире и согласии.
Проблема Транснистрия на нас резонит еще дата. Тем, что хотим, как пердут. Транснистрия, Майлеску, Додона, кому фасил, садусь, пуни флор, казач, который учит молдовине ножты.
Читацини, депечели, до умалу, что он строенат?
Aproape, da. Socotca, frații noștri, vin la noi încolo, nu ne putem duce.
Cei mai mulți din stânga Nistrului zic că ei vor recunoașterea Transnistriei și chiar liderii de la Tiraspol insistă pe această idee și pe apropierea regiunii din Moscova.
Știți ce, Transnistria și vor ei, și eu aș vrea să întoarcem hotarele noastre pe râul Bug, a Moldovei. Ce și vor, asta-i vor. Dar de a merge spre că noi să ne globalizăm. Și îmi pare că pământul e un pământ. Este la toți.
Și când treceți Nistru, sunteți străini acolo sau nu?
Știți, nu așa cum a fost mai înainte. Eu acolo am prieteni și o amantă. Da? Mă duc la dânsă acolo. Eu și m-am întors înapoi pe malul Nistrului.
Dacă cetățenii vor să fie reîntregite cele două maluri ale Nistrului, de ce politicienilor nu le reușește acest lucru?
Cei care au venit acolo loptieri, n-aș dori ca să-i conduc Chișinău. Așa cum e, zi, țar la dâns acolo. Și loc de regiune și el sunt acolo ca roli.
De ce în 25 de ani nu s-a reușit reunificarea celor două maluri ale Nistrului?
Să vei că și mai este cineva implicat care conduce cu partea și de acolo, de pildă, Rusia.
Există șanse ca să fie rezolvat această problemă transnistriană?
Eu cred că există. Dar depinde de cei de sus.
Dar de ce ziceți că de ei depinde?
Dar pe ei hotărăsc toate întrebările. De se vorbea una, dar se întâlneau și puneau la cale. Altele, interesele lor, lăsau și.
În 25 de ani, lumea de aici și lumea de acolo s-a înstrăinat?
Mie îmi pare că e din contra să apropie lumea. Eu mă duc la piață, la Grigoriopol și lumea se... pentru Moldova și majoritatea. Și...
Unde e mai mare sărăcia? Ziceți că mergeți acolo la piață.
Mie îmi pare că-s cam la un nivel. Și sărăciile astea tot depinde de cei de sus. Mai puțin să pună pe îmbuznare și mai mult să gândească la lume.
Ce statut ar trebui să fie oferit Transnistriei? Pentru că mulți discută despre o federalizare, despre o autonomie largă. Dumneavoastră, cetățenii simpli, discutați această problemă?
Și eu, Moldova și gata. Să înțeleagă împărații.
Cine sunt împărații?
Dodon acum și Krasnoselski.
Au avut o primă întâlnire? Da. Asta vă insuflă încredere că... dialogul ar putea ceva, să pornească?
Ceva poate să schimbe. E o prostie. Oamenii ești la Doroscaia, dacă tot timpul dealurile ne-s acolo, vitele ne ducem încolo, de 10 ori pe 10 duci, 10 ori trebuie să scrie migrațiunca și aia. Mai înainte nu era prostiile astea. Măcar era mai liberă trecerea. Dar noi ne ducem de 10 ori pe 10. Pentru satele astea, măcar și careva e... privilegii.
Politica asta a pașilor mici pe care insistă că o promovează guvernanții e o politică bună să fie rezolvate mai întâi problemele mici și după asta să se ajungă la o problemă mare, la un statut să fie oferit Transnistriei.
Să așeze la o masă și să înțeleagă. Să gândesc pentru oameni că să fie mai bine. Să mai scoată vamele astea și lumea liber să treacă încolo, încoace. Trebuie să trăim bine și cu ce la Moscova și cu Europa. Și...
federalizarea ar fi o soluție.
Asta e o prostie. Și așa, eu rămas o palmă de pământ aici și dacă să începem a împărți, rămânem. Dispare Moldova peste vreo câțiva ani.
Vă este frică că Moldova ar putea da. Să nu aibă viitor?
Da, mă gândesc la asta.
Dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Moldovei, ce ați face pentru ca să soluționați această problemă transnistriană?
Eu aș zice, aș fi un referendum Și întrebat populația, să participeze partea asta și cât partea altă. Și atunci poporul să aleagă, să reîntrejesc sau rămân așa. Și atât e tot.
Opinii ale locuitorilor din satul Coșnița, consemnate de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.